Ibu, Bapak, Saudara-saudari Sedharma, selamat pagi, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Senang sekali pada hari ini bisa memenuhi undangan berceramah di Wihara Pulit Dharma Sukha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat berita kemarin ada beberapa kejadian menghebohkan ya. Hanya mungkin gara-gara serempetan atau gara-gara sedikit bersenggolan, kemudian akhirnya menjadi ribut dan terjadi korban. Kita mungkin setiap hari juga menggunakan kendaraan, dan kalau yang menggunakan kendaraan pasti tahu situasinya bagaimana berkendaraan di Jakarta. Memang faktor disiplin, pengetahuan, rambu-rambu lalu lintas, berkendaraan yang baik dan lain sebagainya, ini sebetulnya menjadi penting sekarang diperhatikan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, yang membentuk anak-anak kita berkendaraan atau yang membentuk karakter generasi muda kita yang berkendaraan itu seperti tidak tahu aturan, kadang-kadang kita sendiri yang menciptakan, Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Kalau dari pengamatan saya nih Pak, anak SD sudah dikasih naik motor sama orang tuanya, disuruh belajar, ya, tanpa dikasih tahu dulu sama kita, oh ini kalau begini kamu tidak boleh seperti ini, kalau begini tidak boleh seperti ini. Tapi orang tua langsung ajarin, nih belajar naik motor. Gitu. Kalau udah bisa, udah. Kan Romo kalau udah bisa saya gampang suruh-suruh dia. Gitu. Kalau dia udah bisa naik motor, bisa nganter-nganterin kemana-mana dan lain sebagainya. Nah ini yang terjadi saat ini. Bapak Ibu Sedharma, memang pendidikan itu penting buat anak kita. Pendidikan di sini bukan hanya untuk urusan lalu lintas, jalan raya. Tapi pendidikan di sini juga untuk masalah sikap atau attitude anak-anak kita. Ya. Di sekolah memang ada pendidikan, tapi hanya pendidikan agama. Tapi budi pekerti, attitude ini tidak diajarkan. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedharma, saya akan membahas, cuman gak bisa sekaligus satu ceramah. Mungkin nanti ada episode berikutnya. Yang saya ambil dari kitab Tijie Kui, ya, yaitu kitab Budi Pekerti. Banyak anak-anak kita bahkan di zaman saya sekolah itu tidak diajarkan. Taunya dari mana? Baca sendiri. Gitu ya. Kemudian kalau orang tua yang dulu pendidikannya tidak ada mata pelajaran ini juga tidak tahu. Begitu. Di dalam budi pekerti ini, kalau hari ini saya akan bahas antara anak dan orang tua dulu. Supaya nanti berikutnya bagaimana hubungan saudara. Kemudian orang yang lebih tua. Kemudian orang lain dan lain sebagainya. Yang pertama dikatakan kita harus berbakti kepada orang tua dan cinta saudara-saudara. Kalau yang namanya berbakti, sepertinya hampir semua udah tahu. Oh, jadi anak harus berbakti dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau yang namanya berbakti, rasanya setiap orang bisa. Tapi belum tentu mampu untuk melakukan bakti itu, ya. Berbakti kepada orang tua di sini bukan hanya kalau udah tua kita rawat, kita kasih makan. Itu udah berbakti. Belum. Harus disertai juga dengan sikap, hormat dan lain sebagainya. Nah, kemudian dikatakan lagi berikutnya. Kalau dipanggil orang tua, harus segera menjawab. Kadang-kadang orang tua sampai teriaknya minta ampun, enggak dijawab. Begitu ya. Nah, saudara-saudara, adik-adik, ini kebenaran banyak yang muda nih ya. Ini bagus sekali nih, cocok nih saya bawakan ini nih hari ini nih ya. Jadi kalau dipanggil papa mama itu nyautin begitu. Ya ma. Ya atau ya pa. Seperti itu. Tapi kadang-kadang Romo dia sih nyautin, tapi nyautinnya begini, "Hah?" begitu. Ya, nyautinnya, "Hah?" gitu ya. Dipanggil ya seperti itu. Nah, maka saudara-saudara, adik-adik sedharma, kalau menyahut pun harus dengan rasa hormat, rasa sopan. Ya ma, ya pa, gitu ya. Kadang-kadang, memang ini faktor kebiasaan di rumah. Orang tua itu manggilnya juga teriak. Betul bu, pak. Manggilnya teriak. Anak di lantai tiga, dia dari lantai dasar, teriak di bawah tangga. Suara kan merambat ke atas. Ya. Nah, begitu. Sehingga anak juga karena orang tuanya jauh dia teriak balas gitu kan. Nah, seperti itu. Supaya kedengaran juga. Nah, ini juga perlu diperhatikan tata cara memanggil ini. Kadang-kadang memang orang tua juga harus memanggil anak itu juga dengan baik. Ya. Sehingga anak yang nyahutin pun baik. Maaf kata, apalagi kalau orang tua kita sudah manula. Biasanya ngomongnya agak kencang. Kenapa orang tua kita kalau manula ngomongnya atau bicaranya agak kencang? Karena biasa pendengarannya udah mulai kurang. Kalau pendengaran kurang biasanya dia ngomong agak kencang. Nah, kita nyautin juga harus terdengar, tapi bukan berarti berteriak. Kadang-kadang serba salah juga, nyautin pelan, dia bilang gak jawab, sautin kenceng, dibilang teriak, begitu ya. Nah, makanya harus, kalau seperti itu, berarti kalau kita bicara, kalau kita menyauti orang tua, ya, itu harus dekat. Kalau yang udah kondisinya seperti itu, jangan dari jauh teriak juga kita turun, ya gitu kan, nah, seperti itu. Nah, jadi dia dengar, gitu, ya. Kemudian kalau sudah menyahut jangan ditunda, maksudnya segera mendekat gitu, segera orang tuanya dilihat, panggil mau apa. Kadang-kadang kita dipanggil menyahut tapi nggak bergerak. Banyak gak bu anak yang begitu? Banyak ya. Ya dipanggil, dia bilang iya ma, tapi nggak turun-turun gitu, nggak datang-datang gitu kan, tapi iya gitu kan, nah, seperti itu. Nah kadang-kadang karena lagi apa, lagi main game, lagi apa, sibuk bebe dan lain sebagainya, WhatsApp dan lain sebagainya. Nah ini kadang-kadang tidak datang. Nah adik-adik, saudara-saudara sedharma, ini sekarang kalau sudah dengar ini harus tahu. Berarti kalau dipanggil menyahut kemudian segera datang, jangan ditunda-tunda begitu. Dan kalau diperintah oleh orang tua melakukan pekerjaan itu kita wajib melaksanakannya dengan tekun dan tidak malas. Ini karena apa? Orang tua memerintahkan melakukan sesuatu. Kadang-kadang terus terang saja kalau lagi sibuk dipanggil kemudian disuruh beli apa begitu ya. Kemudian kenapa sih nggak mama aja jalan sendiri begitu kan, seperti itu ya, kenapa sih nggak suruh cici aja atau koko aja dan lain sebagainya. Nah itu terjadi ya, banyak seperti itu ya. Karena apa? Karena memang kita tidak memberi pengetahuan tata krama ini dari kecil. Tapi masih keburu dah kalau anaknya masih SD, SMP gitu ya. Masih SMA juga kalau dia rajin kebaktian mah keburu dah, kuliah juga bisa berubah. Karena apa? Kalau rajin kebaktian kan sering dengerin ceramah ya. Kalau dengerin ceramah harusnya kebijaksanaannya semakin tinggi. Semakin baik gitu ya. Nah, jadi jangan malas. Kemudian, jika orang tua menasehati, nah ini yang sering juga nih. Atau mengajari kita, kita wajib mendengarkan dengan rasa hormat. Kadang-kadang tadi dipanggil, datang, tapi masih terus asik sama handphonenya. Ya ma, Terus orang tuanya ngomong, dia juga asing. Dia dengar. Ya, orang tuanya ngomong, anaknya juga sibuk gitu kan, seperti itu. Nah, di sini harus diajarkan tata kramanya. Jadi kalau lagi orang tuanya berbicara atau ketika ada orang berbicara, maka dia tidak boleh asik dengan pekerjaannya atau handphonenya dan lain sebagainya. Ini tata krama, begitu. Dan itu sudah mulai banyak terjadi di anak-anak kita. Ya, orang tuanya nasehatin, ngomong, makanya banyak orang tua ngeluh. Aduh, Romo, anak saya mah masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Bagus sih, masih masuk kiri keluar kanan, berarti sempat lewat di tengah. Coba kalau masuk kiri keluar kiri, mental balik gitu ya, nggak seperti itu, nggak ada yang lewat gitu ya, nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang demikian, kita harus mendengarkan dengan rasa hormat. Jadi kalau orang tua lagi bicara, kasih nasihat, dengerin, ya, dengerin, dengarkan, jangan ditinggal pergi, ya. Kadang-kadang ini kalau dari pengalaman juga nih ya, dengan orang-orang tua. Orang tua itu kalau memberi nasihat atau memberitahu atau bercerita itu dia ulang-ulang. Dia udah pernah cerita, dia udah pernah ngomong, kemudian nanti berapa lama kita ngobrol lagi sama dia, dia cerita lagi itu. Gitu. Dia bicara lagi, dia ngomong lagi seperti itu. Nanti kapan lagi dia cerita lagi kayak begitu lagi. Nah, itu kita sebagai anak harus mengerti. Ya. Kenapa dia sering bercerita seperti itu ya? Kadang-kadang kan kita berpikir juga ya, apa dia enggak bosan gitu ya, enggak ingat apa dia. Saudara-saudara, kalau kita di masa muda, daya ingat kita lagi kuat, apa pengalaman hidup kita di masa muda kita akan terpatri ya, akan terrekam dengan baik di dalam pikiran kita. Begitu masa tua, otak kita ini sudah tidak bekerja sebaik waktu masa muda. Maka kejadian-kejadian di masa muda itulah yang selalu diingat. Dan itulah yang selalu diceritakan. Jadi kalau ada satu kejadian yang memang dia ingat di dalam diri dia, kejadian dalam hidup dia, dia akan ceritakan itu. Maka itu adalah salah satu kejadian yang besar di dalam hidup orang tua kita. Nah, kita harus perhatikan dan kita harus mengerti. Kita juga nanti begitu. Pasti. Kita juga nanti begitu. Makanya kalau ada orang tua lagi cerita, ada anak kita dengerin juga, terus kita ngomong, mama udah cerita itu berkali-kali tahu, seperti itu. Ini anak kita ini denger, wah ini ama kalau cerita ulang-ulang gitu ya. Nanti kita udah kayak ama ya, udah tua cerita gitu, anak kita ngomong gitu juga sama kayak kita. Kenapa? Dia lihat contoh. Makanya saudara-saudara, jadi kalau kita ada orang tua lagi cerita, menasehati, kita dengarkan dengan baik. Gak apa-apa, dengarkan. Karena apa? Orang tua itu merasa senang kalau ada teman bicara. Percaya gak? Coba Anda waktu masih kecil, kita masih TK, SD, jam bicara dengan orang tua banyak gak? Banyak. Begitu ketemu pulang sekolah aja udah cerita, ma tadi saya begini-begini di sekolah, begini-begini ibu, begini-begini saya punya teman begini. Ah, dia cerita banyak. Sampai mungkin ada orang tua kewalahan ngedengerin cerita anak. Sampai mau tidur aja dicerita terus, ngomong terus gitu ya. Sampai orang tua udah tidur sudah malam gini-gini, jangan cerita lagi. Itu karena orang tua itu ada komunikasi. Tapi begitu anak besar, semakin besar, maka komunikasi itu akan semakin sedikit. Kenapa? Anak kita kan lebih berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman-temannya, ketimbang dengan orang tua. Apalagi kita sudah kerja, sudah berkeluarga, maka komunikasi sama orang tua lebih sedikit lagi. Betul? Kalau yang satu rumah masih mendingan, masih bisa ketemu gitu ya, walaupun ngobrol cuma 5-10 menit. Tapi kalau yang sudah tidak satu rumah, bisa sebulan sekali, udah bagus sekali. Kadang-kadang gak ditelepon juga. Begitu. Nah, ini dia. Makanya ini penting. Kemudian, nah ini. Jika dimarahin orang tua, wajib mengakui kesalahan. Ya. dan berusaha memperbaiki, tidak menolak tanggung jawab. Artinya apa? Yang ngaku gitu. Udah salah diomelin enggak ngaku. Wah, kesel enggak, Bu? Kesel. Orang tua tambah kesel. Udah gitu ngotot lagi gitu ya, enggak ngaku gitu kan. Nah, tapi kalau orang tua, kalau anak udah ngaku, "Iya, Ma, saya salah. Ya maaf deh, Ma," gini-gini. Pasti langsung turun marahnya. Dan orang tua juga, Bapak Ibu, kalau kita jadi orang tua, kalau anak sudah mengakui salah, jangan digempur terus. Begitu, ya. Wah, begitu dia ngaku salah, nah benar kan? Wah, langsung lebih parah lagi marahnya gitu ya. Jangan. Karena apa? Dia sudah mengakui kesalahan itu. Dan, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita harus ajarkan anak kita ini belajar mengakui kesalahan. Kemudian, belajar minta maaf. Berani minta maaf. Ya. Kalau dikasih orang, harus diajarin, harus bilang terima kasih. Kamsia, thank you. Gitu. Kalau salah, sorry, minta maaf. Ini dua kata ini, thank you dan sorry ini, kita harus ajarin ke anak kita. Bahkan begitu sampai dia besar, apapun yang dia terima kebaikan dari orang, dia otomatis, mulutnya otomatis. Terima kasih, thank you, gitu ya. Nah, demikian. Kalau kita menghadapi anak yang seperti itu, punya tata krama, sopan santun, seneng gak, Bu? Seneng ya. Kita kasih apa? Terima kasih, I. Langsung kita pikir, aduh, baik amat nih anaknya ya, pintar amat nih anaknya. Nah, demikian. Sorry, minta maaf, demikian. Kadang-kadang, gak kita ajarkan itu. Sehingga begitu dia besar, kalau ada salah, gak pernah dia mau ngomong salah gitu ya, nah, seperti itu. Dan orang tua pun harus juga berani. Ya. Orang tua zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu salah udah diem-diem aja gitu ya, nah, seperti itu. Ya. Kalau orang tua sekarang juga harus bisa mengakui kalau memang kita yang salah kepada anak, kita ngomong, "Iya ya, Mama salah juga ya," ya seperti ini. Jadi anak itu, kalau kita mengakui kesalahan itu, anak juga enggak melecehkan kita, menganggap rendah kita, enggak. Justru anak merasa bahwa, "Oh iya, Mama juga kalau salah dia mau lu bilang sorry gitu ya, bilang minta maaf dan lain sebagainya, Papa juga begitu." Nah, ini baik sekali. Ya, ini tata krama ini kelihatannya simpel tapi enggak mudah kalau enggak dilatih. Betul ya, Bu? Kalau kita nggak kebiasaan ngomong thank you, nggak kebiasa kalau ada salah kita nggak ngomong maaf gitu ya, kalau nggak kita terlatih itu, tetap aja dikasih orang ya diam aja, ya, seperti itu. Ya, pernah waktu itu sempat jalan-jalan, kemudian keluar, kemudian belanja, kemudian dibayar di kasirnya, begitu dibayar, udah bayar dia kasih aja barangnya, terus saya ambil barangnya, kemudian saya bilang thank you. Orangnya diam aja. Terus anak saya yang protes. "Pak, kok dia diam aja gak bilang terima kasih?" Gitu. "Kan kita udah belanja sama dia," gitu kan. Seperti itu. "Udah gak apa-apa, di sini memang begitu." Saya bilang begitu. Karena apa? Beda tata keramanya. Gitu kan. Di sini memang begitu. Kalau sampai ada orang bilang thank you, di sini mah luar biasa. Saya bilang begitu ya. Tapi kita gak boleh hilang tata kerama kita. Walaupun orangnya seperti itu, kita tetap bilang thank you. Gak masalah gitu kan. Karena apa? Ya, dia sudah melayani kita. Seperti itu. Jadi, jangan kita ajarin sama anak kita, kalau orang gak bilang thank you, kita juga gak usah bilang. "Wah, ngerusak ini." Gitu ya. Merusak tata krama gitu kan, seperti itu. Akhirnya juga begitu. Jadi kita gak usah beli lagi, kita gak usah kasih dia lagi. Jadi begitu kita dikasih anak, kita lupa bilang thank you gitu kan. Udah, "Oh, Mama gak bilang thank you, lain kali gak usah dibeliin lagi." Kan itu yang diajarin gitu kan, seperti itu. Itu demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting nih ya. Kita harus latih gitu. Apapun yang anak kita kasih, terima kasih. Kadang-kadang nih, niat anak baik, tanggapan orang tua kurang bagus. Misalnya, contoh nih, anak-anak ikut tur dari sekolahan, ikut tur. Pulang dia beli oleh-oleh kita. Dengan harapan dia kasih barangnya itu sama mamanya happy gitu, papanya happy. "Oh, terima kasih ya udah beliin papa mama." Seperti itu. Begitu kita begitu dia beliin, kita terima, ngomel kita. Ngapain beli barang-barang kayak begini, buang-buang duit. Seperti itu. Begitu enggak? Pernah enggak ya? Pernah enggak kita begitu? Pernah ya. Kita sebetulnya pemikiran kita sama anak jadi beda tuh. Kalau kita pikirannya irit, dia pikirannya bikin orang tua happy gitu, beliin oleh-oleh. Jangan loh, Pak, Bu. Enggak apa-apa. Biarlah. Lagi pula kita ngomel emang barangnya bisa dipulangin. Betul enggak? Iya kan? Daripada juga jadi akhirnya dia kecewa, dan kalau kita berlaku seperti itu, next time anak kita kalau kemana-mana dia enggak berani loh beliin kita apa-apa lagi. Aduh, ntar dibeliin mama ngomel, papa marah dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Kita tidak belajar juga menghargai anak-anak kita. Begitu. Jadi ini penting sehingga ada timbal balik. Inilah kehebatannya ilmu tata krama kita orang Tionghoa. Begitu, ya. Kita harus ajarkan gitu. Sehingga kita lihat orang tua dulu, kalau anak-anak zaman dulu kalau ketemu sama gurunya sampai memberi hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu, atau langsung calon gitu kan, dan lain sebagainya. Itu begitu, begitu hormat. Anak sekarang, "Hei, Pak." Hei, Pak. Kayak gitu. Ya memang zaman berubah deh ya. Habis enggak diajarkan tata krama begini, budi pekerti jadi seperti itu gitu kan. Tapi kita mulai dari keluarga kita. Kita enggak bisa merubah secara massal, secara global, tapi kita mulai dari keluarga kita. Pelan-pelan, ya. Nah, kemudian melayani orang tua harus tulus hati, baik di musim dingin maupun musim panas. Artinya begini, kalau kita tahu nih, oh ini udah musim dingin, udah musim panas dan lain sebagainya, maka kita harus bisa melayani orang tua juga dengan baik. Artinya apa? Tidak bosan. Seperti itu ya. Mungkin kalau di musim dingin, mungkin kita masak atau apa, sesuatu yang bisa menghangatkan badan dan lain sebagainya. Ya, itu kepada orang tua kita. Mungkin kita bisa belikan baju yang memang buat musim hujan atau musim dingin dan lain sebagainya. Itu dia. Terus, nah ini nih yang udah mulai hilang juga. Memberi salam waktu pagi hari sesudah bangun tidur dan memberi salam sebelum tidur. Gak pernah lagi. Termasuk saya. Dulu saya enggak gitu. Ya mau tidur tidur aja gitu ya. Mau bangun pagi gitu. Yang di salamnya apa? Bikin apa, mah? Masak apa, mah? Salamnya begitu. Tapi enggak pernah bilang mama selamat pagi, papa selamat pagi ya, atau papa mau tidur dulu, mama mau tidur dulu ya, selamat malam. Nah, seperti itu. Tapi saya pernah loh, waktu itu sempat ada teman ya, sempat jalan-jalan ke Manado, kemudian sempat main ke rumah teman. Dia begitu pagi itu memang dia bangun tidur, dia salam loh sama mamanya. Gitu. Mama selamat pagi, Pa selamat pagi. Demikian. Padahal asli orang Manado, bukan orang Tionghoa. Tapi bisa dijalankan. Gitu. Nah, mulai sekarang ayo kita sama-sama ajarin. Ketemu mama, Ma, selamat pagi. Mama cawan. Nah, seperti itu. Pertama-tama malu, apalagi udah gede. Mamanya lagi masak bisa kaget. Tumben nih anaknya. Wah, angin apa nih? Gitu kan. Wah, gitu. Iya, bisa kaget. Lagi bau mangkok bisa dilepas sama dia. Kaget gitu ya. Anaknya biasanya selonong boy, ini bisa mama selamat cawan gitu ya, pagi gitu kan. Oh, mamanya bisa kaget. Wah, makan apa kemarin gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau Anda bisa berubah seperti itu, saudara-saudara bisa berubah seperti itu, kira-kira orang tua kita senang atau tidak? Sangat senang. Wah, anak saya baik. Enggak percuma tuh tiap minggu ke Dharma Suka. Berubah juga tuh anak, gitu kan? Nah. Tapi kalau anak udah begitu, Bapak Ibu jangan disautin begini. Lu kenapa? Jangan, gitu. Iya, jangan disautin. Tumben, biasanya enggak gitu, gitu. Jangan gitu. Kita harus sautin. Begitu anak kita udah mengucapkan salam, kita juga harus salam loh, Bu. Ya, setuju? Setuju. Iya, kita juga harus salam loh. Anak kita begitu udah bilang, "Mama, selamat pagi." Cawan misalnya gitu ya. Kita juga harus bilang, "Selamat pagi, cawan. Ayo sarapan dulu." Ah, gitu. Kira-kira indah enggak tuh kalau anak kita bisa begitu? Indah banget ya. Ya. Nah, seperti itu. Pelan-pelan, ya. Nah, itu ucapkan salam. Mau tidur juga demikian. Nah, ini. Kemudian berikutnya. Ya. Saat keluar rumah harus pamit. Di dalam TCW ini. Kalau mau kemana-mana, bilang. Gitu. Jangan orang tua bingung. Ini anak pulang sekolah jam 3. Jam 5 belum nyampe rumah. Kemana-mana. Gitu ya. Harus bilang. Kalau mau pergi kemana-mana, harus pamit. Gitu ya. Kemudian, saat pulang, harus memberi salam. Menghadap orang tua dulu. "Ma, saya pulang." Demikian. Ya, harus seperti itu. Pelan-pelan. Bagi yang saudara-saudara, adik-adik sedharma yang belum bisa seperti itu, kita belajar. Enggak susah, enggak pakai modal. Enggak pakai duit. Iya. Kita mau pergi, kita bilang, "Mah, saya mau pergi ya, mau eskul basket misalnya. Ntar pulang jam segini." Kasih tahu. Kadang-kadang kita bilang, "Mah, saya mau pergi ya, eskul basket. Pulang kapan?" "Enggak tahu. Pokoknya ntar pulang." Jangan. Ya, harus jelas gitu. Kenapa? Orang tua itu akan tahu kegiatan kita. Banyak anak-anak yang SMA, SMP atau yang sudah besar tuh orang tua nggak percaya. Banyak yang cerita ke saya, tanya ke saya lewat Facebook atau bagaimana gitu, ketemu, "Romo, kenapa ya papa mama saya udah besar kayak gini nggak dipercaya loh. Saya mau ikut retret, mau ikut maksudnya PPD atau apa kegiatan, nggak boleh, nggak dipercaya." Kenapa? Pasti ada sebab. Sebelum-sebelumnya kalau flashback, pasti begitu. Kalau pergi kemana-mana, pulang jam berapa? Biasa kan orang tua tanya gitu kan, "Mau pergi kemana, pulang jam berapa?" "Jam 4, Ma." "Jam 6 belum sampai rumah." Harusnya jam 4 sampai rumah dulu. Urusan nanti ada urusan lagi, mau pergi lagi, udah sampai rumah dulu. Begitu. Sehingga kalau ini dilakukan, saudara-saudara, itu menimbulkan kepercayaan orang tua kepada anak. Jadi orang tua merasa bahwa anaknya bisa bertanggung jawab. Seperti itu. Anaknya bisa dipercaya. Nah, ini dia. Makanya Bapak Ibu Sedharma, ini perlu diperhatikan. Terus bagaimana kalau misalnya kita udah janji jam 4, terus kita gak keburu jam 4 pulang ke rumah. Telepon. Sekarang mah gampang. Ada handphone. Ya, telepon. "Ma, gak nyampe nih jam 4. Harus pulangnya terlambat, gini. Orang tua jadi tahu. "Oh iya, yaudah." Itu. Demikian. Kemudian, aturan atau tradisi di dalam keluarga jangan sesuka hati merubahnya. Ini di dalam TCGW. Aturan atau tradisi keluarga jangan sembarangan merubah. Jangan sesuka hati merubah seenak kita. Makanya tiap orang harus punya tradisi keluarga. Pegang tradisi keluarganya masing-masing. Tradisi keluarganya apa? Masing-masing punya tradisi. Dari mulai tradisi sembahyang, tradisi etnisnya, dan lain sebagainya. Itu pegang. Begitu. Ya. Karena apa? Orang kalau nggak punya tradisi, membuang tradisinya, dia tidak punya identitas. Ya, tidak punya identitas. Tradisi ini, saudara-saudara, ini tidak membawa-bawa agama. Misalnya contoh. Kalau orang Tionghoa punya tradisi Tionghoa, mau agama apapun, dia punya tradisi Tionghoa. Orang Batak punya tradisi Batak, mau agama apapun, pada saat kematian, pernikahan apa, dia punya tradisi. Begitu. Orang Jawa, mau agama apapun, pada saat pernikahan, dia punya tradisi. Itu yang enggak boleh hilang dari kita. Kadang-kadang kita menghilangkan tradisi kita. Menganggap bahwa ini jelek. Memang tidak semua tradisi baik. Ada tradisi orang Tionghoa, tradisi ini ya turun-temurun ya. Yang dua yang memang sebaiknya jangan dipakai. Hanya buat tahu aja. Tradisi apa? Yang pertama, tradisi judi. Jangan. Orang Tionghoa kalau kumpul pasti judi. Benar kan? Kumpul-kumpul iseng-iseng-iseng ya. Itu. Kedua, minuman keras. Itu begitu. Pesta pernikahan ada minuman keras. Kematian ada minuman keras. Nah, seperti itu. Itu tradisi itu. Boleh kita cuman buat kenang-kenangan. Oh, bahwa dulu kakek saya, kungkung saya, God of Gambler. Dewa judi, gitu ya. Ya, seperti itu. Tapi anaknya, cucunya jangan. Ya, itu. Jadi, kemudian dalam mengambil keputusan, Anda harus tanya orang tua dulu. Kecuali yang memang sudah mandiri. Sudah berkeluarga sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau masih di bawah lindungan papa mama, masih hidup dengan papa mama, keuangan semua masih ditanggung papa mama, masih tergantung papa mama, maka ambil keputusan apapun harus tanya papa mama. Jangan semaunya. Tapi ingat Bapak Ibu, walaupun ini tertulis di dalam budi pekerti atau TCPE ini kepada orang tua, bukan berarti orang tua diktator. Misalnya contoh, anak mau lulus SMA, mau kuliah. Kemudian anak kita berpikir, saya mau kuliah, misalnya contoh, arsitek. Tapi orang tua mau anak kita jadi dokter. Orang tua paksa. Ya, jangan, ambil kedokteran. Begitu. Ambil ini. Kenapa? Kemauan orang tua. Anak mungkin tidak berani melawan kita. Ya, tidak berani melawan kita. Tapi akibatnya apa? Kira-kira kalau kita kuliah atau kita belajar sesuatu yang tidak kita sukai, kira-kira enak gak? Enggak enak tuh, langsung dijawab. Enggak. Berarti korban. Berarti pernah ngalamin. Nah, begitu. Enggak, itu kita disuruh melakukan sesuatu yang kita tidak suka, itu tidak enak, betul? Dipaksa, itu tidak enak. Maka keberhasilan anak-anak kita tidak hebat. Bahkan ada satu cerita begini, ini diceritakan kepada saya. Itu Romo, ada satu anak, dia mau kuliah apa, kemudian orang tuanya suruh kuliah kedokteran kalau gak salah. Kedokteran, terus dia tetap ikut kuliah kedokteran. Lulus gak? Lulus. Begitu lulus, begitu wisuda, ijazah di tangan, ijazahnya dia kasih orang tuanya. Nih pak, saya udah jadi dokter. Terus dia, ini, dia udah ikutin. Bayangin gak bu, kalau anak kita begitu. Ibu dikasih ijazahnya, terus ya udah abis itu kan selesai. Udah perintahnya udah selesai kan. Nah. Kira-kira ibu bapak berhasil gak tuh? Gak berhasil. Betul ya pak? Gak berhasil. Anak kita jadi sedih. Ibu bapak kira-kira sebagai orang tua merasa sedih gak? Pasti sedih. Gak bahagia anak kita. Kita juga tetap tidak bahagia. Walaupun kita paksakan apa kehendak kita. Tapi dia tidak bahagia. Terakhir kita yang jadi orang tua yang lebih tidak bahagia lagi. Kenapa? Ngelihat anak kita tidak happy. Tidak bahagia. Makanya ini penting. Kelihatannya di Jekwe ini hal yang sepele ya. Gampang, ini harus begini. Tapi begitu dijabarkan seperti ini. Waduh, ternyata memang harus banyak perubahan gitu ya. Kita harus sedikit-sedikit nih, buru-buru nih ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian. Jangan menyembunyikan barang walaupun kecil dari orang tua. Jika dia tahu, dia akan sedih hatinya. Artinya apa? Punya barang diem-diem. Kalau di sini mah pelit gitu sama orang tua sendiri juga, nggak mau ngasih tahu, nggak mau berbagi dan lain sebagainya, ya. Jadi harus tahu juga, ma ini barang kalau apalagi mama papa rada gaptek, ya mama papa kurang mengikuti perkembangan teknologi, maka anak harus rajin tuh kasih tahu tuh, misalnya flash disk. Kan flash disk ada yang segede segini aja nih. Gitu kan? Segede ujung kelingking. Kita taruh sembarangan, orang tua bersihin kamar. Ini apaan ya? Enggak kepake. Dibuang. Enggak taunya isi flash disknya skripsi. Celaka enggak? Maka anak harus rajin kasih tahu. Nih ma, ini flash disk. Buat apaan tuh? Nah, kasih tahu ceritanya. Jangan udah orang tua tanya, mama mah gaptek ya, ini aja nggak tahu, ya memang nggak tahu gitu, harus kasih tahu gitu kan. Maka dari itu saudara-saudara sedharma, ini penting nih, begitu kita kasih tahu, ya. Romo, waktu mama saya ulang tahun, saya kasih dia hadiah, saya beliin dia handphone canggih, ya canggih, saya kasih mama. Terakhir mama gak pakai. Masih lengkap sama dus-dusnya. Karena apa saudara-saudara? Dia kasih, dia ngajarin caranya. Orang tua bisa BBM, bisa WhatsApp, bisa SMS, itu hebat. Betul ya? Ajarin. Jangan udah begitu gak diajarin. Diajarin. Tapi mau kalau diajarin saya naik darah. Naik darahnya gimana? Iya, ini diajarin nih, bisa mah? Ya coba. Ini gimana lagi ya? Pak, ditanya lagi. Nanti begitu. Tapi sabar. Terus lama-lama bisa. Lama-lama bisa. Seperti itu. Jadi ini penting, ya. Masalah barang-barang ini juga penting, ya. Tapi ingat, jangan menyembunyikan sesuatu kepada dari orang tua kita, ya. Kemudian jangan tingkah laku atau perbuatan yang disenangi orang tua, maka kita harus melakukannya, melaksanakannya. Orang tua seneng, mama seneng tuh kalau kamu pergi ke wihara gitu ya, sama teman-teman dan lakukan. Ma ada kegiatan wihara ya, dia akan senang hatinya. Kenapa saudara-saudara berbakti sama orang tua dari kita lahir sampai kita mati itu belum cukup buat balas budinya. Tapi kalau kita sudah bisa menyenangkan hatinya saja, jangan bikin orang tua kesel terus gitu ya. Nah, itu sudah cukup lah, gitu ya. Anda harus lakukan itu, ya, yang membuat mama papa senang, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya sekali-kali bikin surprise sama mama papa. Ya kalau lagi ulang tahun atau apa dan lain sebagainya, jangan kita aja yang ulang tahun kita undang teman. Sekali-kali mama papa ulang tahun kita undang teman gitu, datang kan. Bisa lebih surprise gitu ya dan lain sebagainya. Nah ini, tapi kalau ada sesuatu yang orang tua tidak suka lakukan, kita jangan melakukannya. Kenapa? Membuat orang tua jadi susah, jadi sedih. Kemudian harus kita rubah. Kalau ada orang, mama nggak suka tuh ya kamu berpakaian seperti itu, maka kita berusaha merubah. Benar gak sih kita berpakaian seperti ini gak baik, gak sopan dan lain sebagainya. Kita rubah. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan, kita boleh memberitahu itu tapi jangan terlalu memaksakan. Maksudnya begini, ada orang tua cara berpakaiannya seperti itu, kemudian kepada anak-anaknya semua cara berpakaiannya dia perlakukan seperti itu. Ya, dia perlakukan seperti itu. Jadi anak itu tidak mengikuti zamannya dalam berpakaian. Nah ini perlu diperhatikan. Seperti itu ya, perlu diperhatikan. Mungkin kalau orang tua zaman dulu kalau berpakaian celana panjang pasti bahan kain. Betul ya, bahan kain. Ya. Jarang orang tua zaman dulu jeans. Kecuali papa mamanya dulu ya sempat hobi musik-musik cowboy. Ya, dia biasa berpakaian jeans. Tapi jarang orang tua zaman dulu seneng jeans. Biasanya berpakaian bercelana kain. apalagi pergi-pergi ke mana gitu pakaikan. Nah, jangan memaksakan juga anak seperti itu. Maksudnya biarkan. Gitu ya. Pada saat cinca nih, biasanya kan ibu bapak bawa anak belanja ya, beli baju atau apa, dan jangan ibu yang milihin. Nih, pakai ini gitu. Biar kasih mereka kesempatan pilih. Nanti pada saat dia udah pilih, kita lihat, coba kamu pakai. Kamu pakai, dia pakai, kelihatan bagus, pantas, nah ibu boleh. Tapi kalau kelihatannya gak pantas, gak bagus, ibu ajak dia, nih lihat di kaca. Kira-kira ada kurang gak? Jangan kita yang nilai, biar dia, anak sekarang seperti itu. Kita harus bisa lebih terbuka gitu ya. Nah, kita ajak diskusi, nih kamu pakai, kira-kira ada yang kurang gak? Bagus mah, coba lihat, pusar kelihatan, kurang 5 cm bahannya. Nah, seperti itu. Nah, kita diskusi sama dia. Nah, kurang 5 cm bahannya. Jadi ini gak bagus nih. Katanya. Kenapa? Bisa masuk angin kamu. Dan kalau kamu pergi kemana-mana, orang liatin pusar kamu. Gitu. Bukan liatin muka kamu. Kamu cantik. Orang lebih seneng liat pusar. Katanya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh misalnya. Jadi kita ajak diskusi. Sini anak kita, oh iya ya. Yaudah. Kan kita mau perginya ke tempat-tempat ini, mau ke rumah siapa, misalnya begitu. Kalau kita pakaian begini, nanti kan orang pikir, wah kok pakaiannya seperti ini. Mama papa gak ajarin atau mama papa gak bilangin. Nanti mama papa yang malu juga. Nah, jadi anak tuh seperti itu. Jangan kita langsung, jangan beli itu. Gak boleh. Emang kenapa? Pokoknya mama bilang jangan-jangan. Itu dulu. Ibu gak beliin, dia kumpulin duit. Betul gak? Dia kumpulin duit, dia beli sendiri. Kan dikasih jajan. Akhirnya dia punya juga gitu kan. Makanya lebih baik kita ajak, selalu ajak diskusi. Ya, itu dia. Banyak orang tua dulu waktu masih saya kepala sekolah mengeluh. Pak, anak saya tuh udah mau ujian aja kelihatannya santai aja, gak mau belajar. Bagaimana caranya ya Pak? Gitu ya. Kayaknya dunia ini indah semua, dia bilang gitu. Iya, enggak takut enggak lulus dan lain sebagainya. Waktu acara diskusi orang tua biasa kalau mau UAN tuh, saya panggil orang tua semua untuk pengarahan. Saya kasih cara. Jangan dipaksa belajar, jangan ngelayap dan jangan. Tapi kita ajak duduk diskusi. Kamu mau ujian ya? Mama dengar ujian bulan ini ya. Kapan tanggalnya? Ah, anak kasih tahu. Ini mah tanggal segini-gini. Ujiannya mata pelajaran apa aja? Oh, mata pelajaran ini. Baik. Sekarang kalau mau ujian, persiapan kamu gimana? Kalau mama udah siap nih, papa udah siap. Kamu ujian, papa udah siapkan dana buat bayar ujian segala macam buat nanti kamu kuliah. Mama papa udah siap. Papa mama mau tahu juga kamu udah siap sampai di mana untuk menghadapi ujian. Jadi anak diajak diskusi, diajak dia berpikir, komunikasi. Artinya apa? Nanti dia timbul tuh. Aduh, tak mesti ini nih, mesti lulus nih. Tanggung jawabnya timbul. Jadi bukan karena takut karena ujian, tapi dia berasa dia punya responsibility, bertanggung jawab, punya tanggung jawab yang besar untuk diri dia sendiri gitu. Oh, saya belajar di sekolah, maka ada dapat ini pelajaran tambahan. Apa tuh istilahnya ya? PM ya, pelajaran tambahan gitu ya, PM. Udah kan udah dapat PM mah, udah belajar dari di sekolah. Seperti itu. Kita ajak diskusi. Kira-kira kamu waktu belajar mau kapan? Berapa jam dan lain sebagainya. Seperti itu. Anak yang lebih dewasa kita harus melakukan gitu. Tapi kalau anak SD memang orang tua harus lebih tegas. Jangan ini belajar. Harus dilatih. Tapi begitu udah dewasa kita ajak diskusi. Nah ini dia. Kemudian bila badan terluka, kalau jadi anak nih kita badan terluka luka, maka orang tua jadi khawatir. Pulang, wah pada luka, pasti orang tua khawatir. Atau begitu ada kejadian di jalan, kamu telepon, mah saya jatuh nih naik motor di jalan gini-gini. Dia belum lihat aja orang tua udah, "Hah, di mana? Gini kenapa?" gitu. Begitu kan? Reaksinya pasti begitu. "Di mana? Kamu gini, kejadiannya gimana? Di mana?" ya. Jangan nanyain, "Motornya gimana?" Ah, jangan nanyain motor, gitu ya. Ah, anaknya dulu, iya. Ya begitu diteleponin, "Loh, Ma, saya kecelakaan nih di jalan gini. Eh, motornya gimana?" gitu kan. Jangan tanyain motornya gitu ya. tanyain anaknya, kamu gimana gitu kan. Nah, jadi orang tua udah khawatir begitu dengar anaknya badannya luka. Gitu ya. Orang tua sudah khawatir. Nah, kalau kita sebagai anak itu baru badan terluka. Kalau sebagai anak, kalau kita tidak bisa bertata krama dengan baik, tidak punya sopan santun di luar, moralnya tidak baik, maka orang tua jadi malu. Betul Bapak Ibu? Orang tua jadi malu. Karena apa? Yang disebut orang tuanya. Kita gak punya aturan nih jadi anak gitu ya, berandalan dan lain sebagainya. Itu anak berandalan betul. Itu anak si Ngko Abeng itu. Maaf kalau ada yang namanya sama. Contoh ya. Ini contoh. Anak Ngko Abeng tuh. Gini. Yang disebut bukan nama anaknya. Tapi nama bapaknya. Nama orang tuanya. Nama mamanya. Itu anak Ngko Abeng tuh. Oh pantas. Dulu juga dia masih muda begitu. Oh sama berarti. Ya begitu. Maka dari itu saudara-saudara, ibu bapak. Ini perlu kita perhatikan. Harus jaga tata krama kita, sikap kita di luar rumah harus kita jaga. Kenapa? Begitu kita di luar sebagai anak nih, kita bukan cuma bawa nama kita sendiri, tapi kita juga bawa nama orang tua kita. Begitu. Bawa nama keluarga kita. Kalau kita di luar bagus, harum namanya, oh, orang tua bangga sekali. Coba kemarin ambil rapot bayangan. Baru sambil rapot bayangan kan? Begitu orang tuanya udah antri di kelas, nah datang, ibu orang tua saya Pak, saya nama orang tua si A gitu. Rapot dibuka. Wah, ibu hebat. Anak ibu ranking 1. Semuanya bagus ya, anak ibu juga baik. Wah, orang tua saat itu kalau kepalanya bisa lebih gede, dia lebih gede. Bangga sebagai orang tua, betul ya? Bangga sebagai orang tua. Wah, dipuji. Wah, ibu hebat ya mendidik anaknya. Padahal mungkin di rumah diomelin terus gitu. Tapi ya itu, orang tua bangga kalau kita berprestasi sebagai anak. Gitu ya. Wah. Demikian. Kalau misalnya pas ibu orang tua siapa? Si B gitu ya. Wah, Bu, ini anaknya perlu diperhatikan lagi ya, Bu. Dari 16 pelajaran cuma 3 yang hitam. 13 di bawah KKM. Itu orang tua kalau saat itu bisa menghindari, dia gak ngaku, itu bukan anak saya Pak. Karena apa? Malu ya. Udah gitu nakal lagi, bermasalah lagi di sekolahan. Waduh Bu, ini anak ibu sering bolos, melawan guru, ketangkep ngerokok dan lain sebagainya. Wah itu, maka memalukan. Gitu. Gampang jadi anak kalau mau berbakti, mau menyenangkan orang tua, itu seperti itu. Kita sekolah, punya prestasi bagus, walaupun gak ranking, tapi baguslah nilai gitu ya. Seperti, orang tua sudah senang. Gitu. Orang tua sudah senang. Tapi memang kadang ada orang tua yang menginginkan perfect. Anaknya harus juara, tidak boleh kalah sama orang lain dan lain sebagainya. Sehingga sampai berantem di sekolahan, bukan anak yang berantem, orang tua sama orang tua. Berantem gara-gara anak. Kok dia bisa ranking 1, anak saya jadi ranking 2. Oh, ini pasti nih nyogok gurunya. Wah, itu sampai begitu. Kenapa? Ini mah orang tua yang punya ambisi. Begitu. Kalau gitu perlu diadain sekolah orang tua. Jadi anak sekolah dia orang juga masuk kelas itu. Orang mungkin pelajarannya dicekwe aja ya, itu. Ya seperti itu. Jadi lebih ini, lebih mengerti. Nah, kemudian orang tua sayang untuk berbakti itu bisa dilakukan siapa saja. Kalau orang tua sayang kita, terus kita berbakti sama orang tua itu biasa. Tapi kalau orang tua tidak sayang kita, tapi kita tetap berbakti, tetap sayang sama orang tua, itu baru dikatakan berbudi luhur. Bapak Ibu, mungkin ada dalam satu kehidupan kita, kita itu tidak cocok pandangan dengan orang tua. Betul ya? Kita bicara apa terus tidak sepaham, kita jadi ribut, kemudian jadi renggang hubungan anak dengan orang tua, jadi renggang. Kalau putus sih gak bisa putus ya, Karena tetap hubungan orang tua dan anak gitu. Enggak ada orang bilang itu bekas mama saya. Enggak ada itu. Gitu ya. Ya seperti kalau itu bekas istri saya, ada mantan istri saya. Kalau itu mantan mama saya tuh dulu. Sekarang siapa mamanya? Gitu. Enggak ada. Nah, gitu ya, enggak ada seperti itu. Jadi kalau ada kejadian seperti itu ya, jika orang tua kita tidak suka sama kita, tapi kita tetap memperhatikan, tetap kita sayang, tetap berbakti, itu baru dikatakan anak yang punya budi luhur. Berbudi luhur. Enggak gampang. Kadang anak jadi benci orang tua. Atau orang tua jadi tidak suka sama anak. Tapi percayalah, kalau ada tadi, dimulai dari tadi itu, komunikasi baik, terus kita merasa bahwa wah, setelah hubungan ini renggang kok jadi enggak enak dan lain sebagainya, misalnya sincia atau apa gitu ya, mungkin anak mau pulang juga takut gitu kan, ada hubungan enggak renggang ya, mungkin dia udah ada cucu, kita kan jadi yang jadi orang tua mungkin lihat cucunya lah gitu kan, kita telepon lah, enggak apa-apa. Bukan berarti orang tua itu harus ngalah, kan saya orang tua Romo, harus ini apa namanya, harus dia yang minta maaf dan lain sebagainya. Enggak perlu. Kadang-kadang hal yang kita lakukan cuman telepon. Ya, telepon gimana. Kita cuma tanya, kenapa enggak datang bawa anak-anak ke sini? Nih mama masak, sincia, gini-gini, bawa anak-anak. Kalau udah begitu, enggak perlu minta maaf kan? Bukan minta maaf, tapi kita suruh bawa cucu kita datang. Kita masak. Kira-kira anak kita terima telepon gitu senang enggak? Senang. Oh, berarti mama udah ini nih, udah maafin saya nih. Berarti mama nih udah baik gitu ya, dan lain sebagainya, pikirannya udah berubah, pasti akur lagi. Gampang kan, nggak perlu minta maaf, istilahnya gitu. Cuma bilang, kok nggak datang, ini mama masak nih, anak-anak bawa ke sini gitu ya, kumpul-kumpul makan, datang, beres urusan. Cuma ngajak makan, betul kan? Pernah juga kejadian suami istri tahunan nggak ngomong, nggak bicara, perang dingin. Ya, terakhir saya pernah cerita, waktu masak suaminya pulang duluan. Masak belum selesai, suaminya udah duduk di meja makan. Istrinya anterin, karena udah nganterin, terpaksa istrinya ngomong, "Nih, makan." Padahal cuma kata, "Nih, makan." Terus suaminya bilang, "Iya, kamu juga makan sini." Akur. Cuman, "Nih, makan." Gampang. Tahunan enggak ngomong, cuman gara-gara ngomong, "Nih, makan." Itu kan selesai. Kadang-kadang seperti itu. Ya, makanya saudara-saudara, ini penting. Yang jadi anak ini penting. Kalau mama papa suatu saat kita ada beda pandangan sama papa mama dan lain sebagainya, ingat, tidak boleh mendendam. Gitu ya, tidak boleh mendendam. Enggak apa-apa. Terus kalau misalnya mama papa, oh, mama papanya enggak telepon Romo, gimana ya? Enggak apa-apa, kita datang. Enggak bakalan diusir juga kok. Apalagi datang bawain sesuatu yang dia suka. Gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia, ngapain datang? Masih ingat? Gitu kan. Iya, masih ngambek dia, masih ngambek. Tapi hatinya seneng sebenarnya. Iya, tapi di mulut gitu. Oh, ngapain datang? Masih ingat? Gini-gini sama orang tua. Gini. Kadang-kadang begitu ya, masih ingat sama orang. Kok Romo bisa ngomong itu? Pengalaman dan cerita dari teman-teman gitu. Nah, iya, masih ingat sama orang. Tapi abis itu baik gitu. Habis itu udah biasa lagi. Tapi akhirnya jadi lega, dua-duanya jadi lega, anaknya juga lega, merasa bahwa akhirnya bisa dekat lagi sama papa mama. Mama papa juga jadi lega juga hatinya. Tapi jadi orang tua kalau anak udah seperti itu juga jangan tadi, ngapain datang? Masih ingat? Wah, kalau anaknya juga sama gede ambeknya, wah, jadi ribut lagi malah. Ini orang tua, anak udah ngalah, udah mau udah jadi besar lagi, jangan ya. Maka dari itu ini penting. Kemudian kalau orang tua ada kesalahan, maka kita wajib membujuknya supaya dia berubah sebagai anak. Tapi harus dengan penuh hormat dan suara yang pelan, jangan dibentak-bentak begitu ya. Kalau orang tua ada kesalahan, kita kasih tahu, kita wajib kasih tahu. Jika dibujuk tidak diterima, tunggu sampai senang hatinya. Gitu. Jadi orang tua itu biasa, itu ilmu kejiwaan, psikologi. Kalau orang lagi senang hatinya, dikasih masukan, dia bisa terima. Begitu. Tapi kalau orang lagi hatinya, suasana hatinya lagi marah, lagi kesel dan lain sebagainya, dikasih masukan sulit. Apalagi yang kasih masukan anak, yang dia merasa bahwa kamu aja gede dari saya. Betul kan? Dikasih makan oleh saya. Maka biasanya orang tua akan berpikir gitu. Nah, makanya dari itu kita harus tahu. Pakai trik juga nih, tunggu waktu gitu. Begitu hatinya senang apa, sambil dipijit-pijit atau gimana gitu. Udah mah apa, udah Pak, jangan merokok melulu, batuk enggak sembuh-sembuh, gini-gini-gini. Nah, seperti itu. Ya, nah, itu dia. Nah, makanya kita harus sabar gitu ya. Bahkan di sini dikatakan di dalam Tijekwe, jika kalau dibujuk dia juga masih enggak mau dengar juga, nangis. Anda boleh nangis. Sambil nangis. Papa mah susah ya. Padahal anak semua sayang. Tapi papa kan sambil berlinang air mata. Orang tua biasanya lulu hatinya. Ya udah. Biasanya begitu. Jangan dipakai trik buat naik jajan ya. Begitu pulang, wah teacher gue ajarin nih, bagus juga nih satu nih katanya ya. Wah saya mesti nangis. Pertama naik imam minta uang jajan naik dong ini apa nggak bisa gini. Wah, sambil nangis tuh mama nggak tahu di bakso di sekolah udah berapa gitu. Akhirnya naik juga besok ya, seperti itu. Nah kemudian saat orang tua sakit, setiap obat yang diberikan kita harus perhatikan, atau ramuan yang godokan kita harus cobain. Wih pahit sekali. Oh kalau gitu kita mesti ada sesuatu yang setelah kita minumin kita kasih ke orang tua kita supaya gak terlalu pahit. Maksudnya begitu. Bukan kita cobain satu mangkok kita minum tuh obatnya, pahit. Terakhir kita yang teler gitu kan, nah, seperti itu. Bukan begitu. Tapi kita harus tahu apa yang kita kasih kepada orang tua kita. Jadi juga jangan sembarangan. Kadang orang tua misalnya contoh punya hipertensi, darah tinggi, kemudian sakit kepala. Aduh mama sakit kepala nih. Anak udah tahu, oh mama ada hipertensi. Jangan sembarangan. Nih ma, ada obat sakit kepala, minum dah. Enggak mempan 1-2. Jangan sembarangan. Itu sebagai anak, kalau orang tua sakit, kita mesti lebih hati-hati. Maklum orang tua beda ya. Nah, seperti itu. Jangan sampai ada apa-apa. Kenapa? Begitu kita ada kesalahan, kemudian orang tua lebih parah, bahkan terjadi koma gara-gara kita kesalahannya, itu penyesalannya luar biasa kita sebagai anak. Ya. Nah, kemudian kalau sakit wajib merawat. Merawat di sini bukan berarti saya berhenti kerja, Romo, saya rawat orang tua saya. Luar biasa. Kalau pekerjaannya bisa jalan terus di selama ditinggalkan enggak apa-apa. Tapi kalau kerja juga bukan berarti merawatnya harus setiap saat gitu ya, bukan. Kita wajib merawatnya. Artinya apa? Kita perhatikan. Sakit atau apa, misalnya kita perlu bantuan dari tenaga orang lain, kita bayar orang lain untuk membantu kita. Seperti itu. Tapi kita wajib merawat. Kemudian, saya pernah menjenguk di rumah sakit. Kemudian, waktu itu baca parita, habis baca parita, kemudian di sebelahnya itu ada orang tua. Udah jam besuk, segala macam, kan yang besuk. Gak ada yang besuk. Terus yang saya jenguk ini yang sakit, dia bilang gini, iya Romo, itu kasihan. Udah dari masuk sampai sekarang anaknya gak pernah ada yang besuk. Selama dia sakit tuh dirawat, gak pernah anaknya ada yang besuk. Anaknya cuma waktu itu anter masuk, udah. Saya bilang, ada yang begitu? Iya. Jadi dia pikir ya udah di rumah sakit ya udah dirawat, nanti dok udah sembuh baru ini. Demikian ada. Makanya tuh kira-kira kalau yang seperti itu jadi orang tua, biarpun anaknya masukin rumah sakit, senang atau sedih itu ya? Mending dirawat di rumah kali ya, tapi anaknya perhatiin, seperti itu dia. Makanya ada tuh kejadian seperti itu, jangan sampai terjadi kepada kita. Kemudian jika orang tua meninggal, masa berkabung selama 3 tahun, tidak minum arak dan daging selama masa berkabung. Cai. Artinya tidak bersenang-senang selama masa berkabung. Kita harus mengenang orang tua kita yang telah meninggal dunia. Artinya ingat. Persembayangan, segala macam cengbeng, cit gue, nanti menjelang sincia, cap jigwe, kita sembahyang leluhur, kita selalu ingat. Gitu ya, mengenang orang tua. Kemudian yang terakhir, dalam penguburan harus menuruti tata upacara kematian. Saat sembahyang harus ya betul-betul tulus. Ya, diperlakukan seperti waktu dia masih hidup. Artinya apa? Pada saat kita melakukan sembahyang gitu ya, kita kasih misalnya ada kue, ada makanan dan lain sebagainya, kita perlakukan itu seperti menyediakan waktu papa mama masih hidup. Waktu papa mama misalnya seolah-olah dia masih ada gitu. Nah, seperti itu, dengan penuh rasa hormat. Nah, ini dijikwe yang menyangkut anak kepada orang tua. Mungkin nanti kita bahas yang lain lagi ya. Baik, Ibu Bapak, demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan bagi orang tua, Ibu Bapak yang perlu ini, yang bisa nanti hubungi saya kirim lewat email. Buat di print tempel. Kalau dulu di sekolah ini wajib dihafalin, hafalinnya sambil geleng kepala. Dalam penguburan orang tua, nah itu dihafalin, betul-betul dihafalin. Sehingga kalau dia udah hafal terpatri gini, dia mau melakukan sesuatu, waduh ini enggak boleh nih, ini harus begini nih, dia ingat. Ya mungkin kalau perlu ya silakan nanti bisa saya kirimkan. Terima kasih, salam dalam Dharma Namo Buddhaya.
Oke, bagi Bapak Ibu, saudara teman sedama yang bertanya kepada Romo Hudi, nanti bisa membacakan pertanyaannya di kertas yang ada di bangku masing-masing, atau juga bisa langsung maju ke depan untuk berbicara langsung dengan Romo Hudi. Selama kita membacakan pertanyaan, bagi Bapak Ibu, saudara teman-teman sedama, mari kita sama-sama menyanyikan satu buah lagu.
Untuk lagu kedua, mari kita nyanyikan satu kata pada halaman 123.
Satu kata tentang dhamma lebih berarti dari segenggam permata. Begitu dalam isi dan makna, hingga mampu damaikan dunia. Satu syair tentang dhamma dari semua karya ku jangka, begitu indah merasuk jiwa, menumbuhkan peta dan karunia. Mengapa tak kita sadari sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha.
Kita ulangi dari bait yang kedua.
Satu syair tentang dhamma lebih indah dari semua karya ujangga. Begitu begitu indah, merasuk jiwa, menumbuhkan peta dan karunia. Mengapa tak kita sadari sabdanya sungguh sangat berarti. Mulailah, mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Tak kita sadari sabdanya sungguh sangat berarti. Mulailah, mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha.
Oke, Bapak Ibu, saya teman-teman sedama ingin bertanya secara langsung kepada Romo. Gak ada? Ada mau curhat di depan Romo gitu? Gak ada? Papa saya, mama saya begini gitu. Atau anak saya begini, mau curhat sini boleh. Oke, gak ada ya. Silakan Romo.
Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kalau curhat langsung memalu kali ya. Boleh curhat nanti aja deh di Facebook ya. Baik, ini ada pertanyaan pertama. Seandainya orang tua kita sudah lumpuh, pikun, dan hanya berbaring di tempat tidur, apakah kita bisa sebagai anak mewakili beliau untuk tetap bisa memupuk karma baik? Dan kalau bisa, bagaimana caranya? Jawabannya bisa. Ya, yang pertama, kalau kita melakukan perbuatan baik, ya kita pakai mewakili beliau, pakai nama beliau, nama orang tua kita itu, ya. Nama orang tua kita, kemudian ya sambil kita berusaha juga ya untuk meringankan penderitaannya. Maksudnya begini, ini kalau yang namanya stroke ya, lumpuh gini dan sudah pikun dan lain sebagainya, biasanya ya sudah hanya diam saja gitu ya di tempat tidur, hanya tidur saja. Ibu bapak harus perhatikan kebersihannya. Maksudnya punggung, biasanya orang tua yang kena stroke lama gitu hanya, biasanya punggungnya itu luka ya, punggungnya luka karena keringat panas. Maka sebagai anak kita harus mengerti kalau yang seperti itu berarti kadang-kadang kita harus memiringkan dia, kemudian membersihkan bagian belakang. Kadang-kadang orang hanya dibersihkan bagian depan gitu, belakang tidak, harus dimiringkan. Nah ini perlu perhatian gitu ya. Tapi kalau dikatakan apakah masih bisa pakai tadi, kalau kita melakukan perbuatan baik pakai nama orang tua kita. Jadi orang tua kita juga tetap bisa memiliki karma baik dari si anak. Gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua. Saya mau tanya Romo, Om Tare Tutare Ture Soha artinya apa? Mohon maaf, saya tidak berkompeten menjawab ini. Mungkin nanti perlu tanya sama Romo yang dari tantra atau dari aliran lain gitu ya. Soalnya saya enggak baca mantra ini, jadi saya enggak bisa menjelaskan juga ya. Tapi saya tahu ini mantra dari Tara ya, Tara. Kemudian berikutnya. Mengapa pada umumnya orang tua tidak senang ditegur atau dinasehati oleh anaknya? Ya, karena dia merasa bahwa anaknya ini ya tadi seperti saya katakan dibesarkan oleh dia, dan orang tua kalau lihat anak itu udah pikirannya tetap kita kayak anak kecil gitu, kayak anak-anak aja, padahal nggak sadar juga kalau anaknya udah berkeluarga misalnya begitu. Kadang-kadang ada orang tua cemburu sama mantu, jadi kalau anaknya deket sama istrinya, mesra-mesraan sama istrinya atau apa, orang tua udah bilang tuh udah lupa gitunya. Padahal itu hanya mungkin pikiran dia saja, karena faktor dia merasa bahwa anak dia itu masih kecil gitu, yang harus dekat sama dia gitu. Nah ini kadang-kadang demikian. Dan dia punya pikiran lagi, ya tahu apa, makan asam garam banyakkan saya. Ya betul sih, emang kan orang tua lebih duluan lahir, asam garamnya lebih banyak dimakan. Ya kan, anak belakangan, emang benar juga, gak salah juga sih. Ya seperti itu. Tapi kalau ada kejadian seperti ini, tadi seperti dalam teacher gue itu diajarkan, kita harus pelan-pelan nasihatin, bilangin gitu ya. Pelan-pelan. Dan kita harus cari, kan sebagai anak kepada orang tua, kita tahu kelemahan orang tua apa. Bagaimana cara ambil hati orang tua itu seperti apa? Biasanya anak tahu. Nih papa, kalau kita minta apa-apa nih, dia galak nih, gak boleh gini-gini-gini. Tapi kalau misalnya dia suatu saat lihat ada orang yang anak main, orang tetangga anaknya pada main, kita gak punya, kita cuma ngeliatin ya, akhirnya dibeliin katanya. Nah itu kan caranya tuh. Nah kalau misalnya, oh kalau gitu nanti kita mau apa-apa, oh ini penting, kita kasih lihat dulu dia. Tuh orang pakai pak, gini-gini-gini, bagus kan pak, gini buat belajar, gini-gini. Nah baru orang tuanya, oh iya ya, beli. Itu cara sebetulnya, cara anak. Ya, jadi pasti ada satu karakter orang tua kita yang bisa kita masuk di situ, kelemahan itu. Itu pasti ada. Entah itu dibikin terharu, entah itu dilihat dari tontonan. Wah ini bagus nih kalau papa nonton nih, dia bisa ngeh nih ke diri dia sendiri dan lain sebagainya. Kita kasih, gitu ya. Atau kita ajak kemana, kita ajak, begitu. Kalau kita gak bisa bilangin, gak bisa dinasihatin, saudara-saudara ajak orang tuanya ke wihara. Kan nanti ceramah. Ada ceramah. Terus kebetulan kalau yang ada seperti ini nih, ditulis. Kalau ada orang tua gini-gini, itu nanti penceramahnya jawab kan. Orang, tapi jangan bilang, nih pak saya nanya ini nih ya, nanti dengerin. Jangan. Tersinggung dia ntar. Gitu ya, jangan gitu. Tersinggung. Jadi dia dengerin. Mungkin kalau anak dia tidak mau dengar, kalau orang lain dia dengar. Mungkin kalau anak dia gak mau dengar, tapi kalau keluarga yang lebih tua dia mau dengar. Apek kita, atau misalnya apak kita, papa kita mau dengar gitu. Sama kokonya dan lain sebagainya. Nah, itu kita ngomong demikian. Ya, banyak cara. Kemudian, kalau tidak senang ditegur, ya udah jangan kita juga marah. Biar dia tidak senang, udah begini, pelan-pelan lagi. Nanti kalau suasana hatinya senang, kita ini lagi, ngomong lagi. Bagaimana cara merubah orang tua yang tidak bijaksana, emosi tinggi, dan suka menang sendiri? Nah ini pelan-pelan. Ya. Karena apa? Emosi tinggi bisa banyak hal. Bisa menyebabkan itu. Karakter orang yang terbentuk itu karena faktor dari keluarganya, lingkungannya, pendidikannya. Itu bisa membentuk karakter orang. Kalau orang tua kita sudah di atas 50, di atas 60, karakternya itu sudah sulit untuk berubah. Kung Che bilang, Nabi Kong Hu Che bilang, kayu tua, kayu lapuk, susah diukir. Tahu ya bu, kalau tahu kayu yang lapuk tuh dari dimakan rayap tuh, diukir malah hancur. Tek 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 malah pecah, malah hancur. Artinya apa? Udah gak bisa dibentuk karakternya. Artinya apa? Anak yang harus lebih mengalah, lebih mau mengerti. Kalau untuk yang seperti itu, ya, emosi tinggi dan lain sebagainya. Apa yang menyebabkan dia emosinya tinggi? Itu yang kita harus hindari, gitu. Itu yang harus kita hindari. Oh dia kalau dia tidak senang nih, kalau misalnya ada apa gitu ya. Nah, kejadian itu ada yang ada apanya itu kita harus hindari dari dia supaya dia tidak beremosi tinggi. Suka menang sendiri. Saya rasa mah ini bukan hanya orang tua yang nanya ini, tapi hampir semua orang tua kita. Ya, hampir semua orang tua kita. Tapi pelan-pelan. Step by step. Saya yakin kalau nanti kita ngalami orang tua kita seperti ini, kita jangan jadi orang tua seperti ini. Makanya itu tadi di JQ itu kita jalanin jadi orang tua juga. ya, kepada anak bagaimana, cara bicara kepada anak seperti apa. Mungkin dulu kasar, sekarang kita rubah. Jangan bentak-bentak, jangan sambil marah-marah dan lain sebagainya. Nah itu dia. Kemudian bagaimana cara meredam rasa marah yang tiba-tiba muncul pada saat kita menghadapi suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Saya pun masih belajar. Tapi saya punya ilustrasi begini. Rasa marah itu muncul sebetulnya dari cara pandang kita atau kita bereaksi terhadap sesuatu yang ada pada diri kita atau kejadian pada saat itu. Makanya hidup orang itu berkualitas atau tidak berkualitas itu tergantung daripada reaksinya. Contoh, di kereta dari Jakarta mau ke Surabaya. Naik kereta. Itu kan sehari semalam. Ada anak kecil. Kurang lebih umur 3 tahun lah. Ya 3 tahun, 4 tahun. Lari-lari, teriak-teriak. Padahal udah malam. Kita udah ngantuk. Mau tidur, mau istirahat di kereta gitu ya. Dia teriak-teriak. Kita kesel juga nih sama anak ini gitu ya. Pasti kesel timbulnya. Ini anak kok orang tuanya gak jagain gitu kan. Gak taunya ada kakeknya. Terus kita bilangin kakeknya ini. Pak, itu anaknya jangan suruh lari-lari. Jangan berisik gini-gini. Kita kan perlu istirahat. Gini. Terus kakeknya panggil. Sini. Kamu jangan lari-lari. Jangan akal gini. 10 menit kemudian begitu lagi. Wah, kita tampak kesel gitu ya. Reaksi terhadap situasi itu. Kita tampak kesel. Terus kita keselnya bukan kepada anaknya, tapi kepada orang tuanya. Kok didiemin gitu kan? Terus kita bilang lagi, Pak, itu anaknya suruh diem dong, dan lain sebagainya. Terus orang tuanya bilang begini nih, si kakeknya. Aduh, bapak-bapak, ibu, di gerbong gitu ya, saya mohon maaf. Cucu saya kelakuannya seperti ini, saya juga sudah berusaha. Tapi minggu lalu kejadiannya, anak ini pergi dengan orang tuanya, dapat kecelakaan, orang tuanya meninggal. Sehingga dia selalu seperti ini, jadi mencari kasih sayang lah istilahnya begitu. Jadi aktif gitu, karena kehilangan orang tuanya kecelakaan begitu. Ibu bapak, saudara-saudara, pada saat orang tua itu jelasin ke kita bahwa anak itu seperti itu karena baru ditinggal orang tuanya, meninggal dua-duanya karena kecelakaan, kira-kira reaksi ibu bapak gimana? Masih marah gak? Enggak. Malah timbul apa? Kesian, padahal tadi kita pengen kalau bisa dijitak dah tuh anak gitu kan, dijiwir gitu kan. Tadinya reaksi kita begitu kan, tapi begitu kita dikasih tahu bahwa anak ini, bahwa orang tuanya baru meninggal kecelakaan, dua-duanya meninggal dunia, anak ini yang selamat, dia anak ini melihat orang tuanya meninggal di depan matanya, kemudian dia sehingga merubah tingkah lakunya seperti itu. Ibu bapak langsung punya, aduh kasihan banget. Mungkin kita langsung, sini dek, ini tante ada permen nih buat kamu. Begitu, tadinya kita mau marah, jadi akhirnya ngasih permen gitu kan. Bapak ibu, kita tuh begitu tuh. Kenapa? Kita tidak mencari alasan, tapi kita bereaksi. Kenapa? Kita gak tahu alasannya. Tapi kita langsung bereaksi pada saat itu. Sehingga kita marah. Makanya sejak dari ilustrasi ini, saya setiap kali, misalnya contoh nih, bawa kendaraan, misalnya bawa motor atau bawa mobil gitu ya. Tiba-tiba ada yang nyelip dan lain sebagainya. Kita udah antri, orang lain tiba-tiba tiba-tiba nyodok gitu ya. Wah, apa reaksi kita? Biasanya pencet klakson yang kencang. Karena kita gak teriak, mobil kita yang teriak. Tuan, begitu ya, dan lain sebagainya. Betul ya? Reaksi. Tapi dari sejak kejadian itu saya jarang sekali tekan klakson. Dari ilustrasi tadi saya jadi ingat. Setiap kali ada orang terburu-buru, saya berpikir mungkin dia lagi kebelet. Mungkin lagi bawa istrinya mau melahirkan di dalam mobil itu, atau lagi bawa yang sakit darurat dan lain sebagainya. Saya begitu. Sehingga dengan adanya seperti itu, positive thinking seperti itu, kemarahan kita langsung hilang. Karena ada apa? Kita bereaksi itu karena apa? Pada sesaat. Tapi begitu kita tahu alasannya, kadang-kadang reaksi kita jadi berubah lagi. Kayak tadi. Langsung berubah. Apalagi anak kita, main kita pukul, begitu dipukul gitu ya. Begitu dipukul terus dia nangis, anak kita nangis, sudah luka. Baru kita tanya, kenapa kamu gitu? Terus anak kita kasih alasan. Iya pak, karena tadi saya baca parita dulu ke ke rumah teman, teman mamanya sakit. Jadi kita rame-rame sama teman-teman baca parita ke mamanya. Anak udah dipukul, udah luka, begitu dengar, ah baca parita. Coba Bu, Pak, nyesel gak? Aduh nyesel sama sih, aduh gimana? Makanya Bapak Ibu kita harus lebih bijaksana. Ya, itu dia. Kalau ngajarin bagaimana cara supaya gak marah, saya juga masih marah. Saya juga masih belajar gitu ya, nah, seperti itu. Itu dia. Kemudian, apakah hubungan antara anak dan papanya orang tua bisa baik kembali bila terjadi pertengkaran hebat sampai hubungan mereka sekarang renggang sampai tidak pernah ngomong lagi berdua? Mereka tinggal serumah, si anak sudah berkeluarga, orang tua dan anak beda pandangan. Nah tadi, gak apa-apa, anak yang menegur duluan. Sebagai anak demikian, gak apa-apa. Apalagi udah berkeluarga, kita punya anak juga, kita memperlakukan papa kita seperti itu, anak kita akan lihat. Oh kalau berantem nanti sama papa nih kayak begini, jangan diajak ngomong. Benar kan? Itu lebih bahaya sebenarnya tuh, gitu kan? Apalagi satu rumah gitu ya, seperti itu, anak jadi tahu. Nah makanya hati-hati, ya nggak apa-apa. Anak yang harus ngomong dulu, nggak diladenin Romo, bagaimana? Nggak apa-apa, kan kita satu rumah. Tetap misalnya mau makan, pa makan tuh udah disediain, makan. Orang tua gak nyautin, gak apa-apa. Tiap kali mau makan, pa makan tuh udah disediain. Sebagai anak kita harus begitu. Kalau Anda bisa berlaku seperti itu, Anda hebat. Anda berarti anak yang berbudi luhur. Luar biasa. Kemudian ada lagi. Jika seorang ibu tidak mengakui anaknya, tetapi si anak tetap berusaha berkomunikasi dengan si ibu, bagaimana si anak harus bertindak agar si ibu bisa kembali mau berkomunikasi dengannya? Karena sudah lebih dari 10 tahun mereka tidak berkomunikasi sampai saat ini, dan si anak masih tetap berusaha sampai saat ini. Bagus, tetap berusaha. Jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Saya yakin manusia itu hatinya masih terbuat dari daging. Kalau hatinya sudah membatu, berarti dia kena kanker hati. Sirosis, dan umurnya gak lama. Ya, umurnya gak lama lagi. Makanya yakin, gak apa-apa. Apalagi mama ya, apalagi mama. Tetap harus kita komunikasi terus. Gak masalah, gak diladen gak apa-apa. Sekali-kali bawa, kalau satu rumah ya ngomong terus tiap hari. Atau tawarin atau apa, beliin apa, makan dan lain sebagainya. Tapi kalau gak serumah ya kapan-kapan bawa anak ke sana main. Biarpun kita didiemin gak apa-apa lah. Tapi biasanya kakek atau nenek kalau sama anak marah, sama cucu gak. Gitu, iya sama cucu sayang. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau apa namanya, saya mau pergi, kalau pergi sendiri gitu ya, kan kebetulan di rumah ada mama mertua gitu ya. Mama mertua nggak pernah antar sampai pintu. Tapi kalau saya perginya sama cucu, dia sampai pintu. Dadah. Artinya apa? Dia lebih sayang cucu. Bener kan? Cinta gitu ya. Nah, makanya kalau ada cucu, ada anak, pakaiin senjatanya itu buat deketin orang tua, dorong nanti sampai pintu panggil ya, ama gitu ya, seperti itu. Wah, udah senang dulu kan. Tapi kalau suara kita ma nggak dilarang, dia udah kesel, ngapain tuh anak datang gitu. Tapi kalau ama lah atau popo gitu ya, wah dia udah senang, oh cucu datang gitu lah, seperti itu. Jadi diajarin yang enggak ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini emang bagus gitu ya, daripada kita tidak berkomunikasi dengan orang tua tidak baik gitu. Kalau kita, saya sih merasakan kalau kita bakti sama orang tua, ya orang tua saya juga bukan orang tua yang baik-baik amat, misalnya begitu ya, ada kesalahan juga, anak juga ada kesalahan juga gitu. Tapi banyak berkah dalam hidup, banyak berkahnya. Kemudian saya mau tanya, kalau suami nikah lagi, nah ini dia. Kalau suami nikah lagi, tidak menafkahi keluarganya, sedangkan ia bekerja dan gaji besar semua untuk istri keduanya saja. Bagaimana hubungan dia dengan keluarga istri pertama dan anak-anaknya? Saya belum, dicekuenya belum sampai suami istri. Orang tua dan baik. Kalau ini, wah urusan keluarga saya agak susah ya. Kalau suami menikah lagi, biasanya kalau suami menikah, secara hukum dia harus punya izin dari istri pertama. Kalau dia bercerai, secara hukum dia harus juga membagi harta gonogini atau tetap menafkahi anaknya. Jadi tidak meninggalkan, tetap ada kewajiban dia kalau anaknya masih kecil. Kalau hubungannya seperti ini, saya gak tahu apakah dia menikah itu istri pertamanya sudah diceraikan atau menikahnya diam-diam, pokoknya tiba-tiba ada istri kedua. Nah, saya gak tahu, karena pertanyaannya secara umum gini. Karena apa? Kalau secara hukum, ini bisa dituntut kalau secara hukum. Begitu ya. Tapi saya tidak mau mengajarkan abis ini pulang nuntut gitu kan. Nah, seperti itu. Setelah ini. Coba bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Bagaimana? Mungkin perlu mediasi atau ada orang ketiga yang punya pengaruh dengan suami dan lain sebagainya untuk memediasi. Supaya dia juga tetap bisa punya hubungan atau menjaga atau menafkahi istri pertama keduanya. Saya rasa itu aja dah saran saya. Karena ini saya enggak tahu penyebabnya apa, karena banyak faktor. Ya, banyak faktor. Terakhir. Romo mau nanya ucapan terima kasih contoh dari tetangga, God bless you. Ya. Kalau dalam agama Buddha apa ya? Ngapain ikutin tetangga? Kalau mau dipaksa ikut ya udah, Buddha bless you. Bener kan? Ini kan ditanya kalau tetangga GBU, nah, kalau kita BBU, Buddha bless you. Selesai. Jawabannya itu aja deh ya. Iya. Gitu ya. Ucapan terima kasih. Kalau saya sih kamsia ya. Ya. Okay. Baik, itu saja Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma. Terima kasih. Salam dalam dharma, namo buddhaya.